ორიენტირები. ლიკა ხორბალაძის საავტორო გადაცემა.
საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში ჟღერს გრიგოლ კილაძის მაყრული ქართული სუიტიდან. ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის შესრულებით დირიჟორი გახლავთ ევგენი მიქელაძე. ამ მუსიკის ფონზე მოგესალმებით ლიკა ხორბალაძე. ვიწყებთ გადაცემას ორიენტირები, რომელიც აგრძელებს საუბარს ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის შესახებ. უნდა გითხრათ, რომ დღევანდელი ჩვენი ეთერი სწორედ ასეთი მუსიკალური ნომრებით იქნება დაკომპლექტებული. მოისმენთ ნაწყვეტებს მოცარტის, ბეთჰოვენის, რაველის, მაჭავარიანისა და ნასიძის თხზულებებიდან, რომელსაც შეასრულებს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი მისი სხვადასხვა დროის ხელმძღვანელების, ზაქარია ხუროძის, ოდისეი დიმიტრიადის, დევიდ დელპინო კლინგეს, ჯანსუღ კახიძისა და ვახტანგ მაჭავარიანის დირიჟორობით. ხოლო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ნიკოლოს რაჭველი, გვესაუბრება ამ ორკესტრის ისტორიული მნიშვნელობის, ჩამოყალიბებისა და განვითარების შესახებ.
ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. ძალიან დიდი მადლობა იმ შესაძლებლობისთვის, რომელიც მოგვეცი. დავსწრებოდი ჩვენ რეპეტიციებს და ესეთი მნიშვნელოვანი კონცერტის სამზადისი მოგვესმინა. ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო ორკესტრით. როგორ შეაფასებდი შენ მის მნიშვნელობას ზოგადად ქართულ მუსიკალურ კულტურაში და შენთვის რა არის ეს ორკესტრი?
Თუ დავიწყებთ იმით, თუ რა არის ჩემთვის ეს ორკესტრი, ჩემი ცხოვრების შემოქმედებითიც და პირადი ნაწილიც ძალიან უკავშირდება ეროვნულ ორკესტრს და მის თითოეულ წევრს, მის გარშემო მყოფ ადამიანებს, მის ხარდამჭერებს, გულშემატკივრებს, ტრებს, ყველას, ვინც არიან ამ ორკესტრთან დაკავშირებული ნებისმიერი ემოციით. ჩემთვის ყველა ეს ადამიანი მნიშვნელოვანი ძვირფასია და ძალიან სუბიექტური ვარ, ძალიან მიყვარს და ვერც კი წარმომიდგენია ამ არაჩვეულებრივი კოლექტივის გარეშე ჩემი ცხოვრება და არსებობა. რაც შეეხება მის მნიშვნელობას თვითონ ჩვენ სივრცეში, მას აქვს თავისი ძალიან შთამბეჭდავი ისტორია. ისტორია თავისი დაარსებიდან, ის 1925 წელს შეიქმნა, მაშინ როდესაც ჩვენ ქვეყანაში კლასიკურ მუსიკაში მხოლოდ ოპერის თეატრი არსებობდა და იქ სრულდებოდა მეტწილად იტალიური და ქართული ოპერები, მაგრამ არ იყო დამოუკიდებელი სიმფონიური ორკესტრი. და მაშინ ზაქარია ფალიაშვილის ძმამ ივანემ, რომელიც იყო ბრწყინვალე დირიჟორი და თავისი ძმის ოპერების პირველი ინტერპრეტატორი, გაორკესტრებაშიც ეხმარებოდა ზაქარიას და საერთოდ მხარში ედგა, ეს ძალიან ინიციატივიანი და ნიჭიერი კაცი იყო, არანაკლებ მნიშვნელოვანი ვიდრე თავად ფალიაშვილი, და მან თავის ძმასთან ერთად გადაწყვიტა, რომ ჩვენ ქვეყანაში საჭირო იყო დამოუკიდებელი სიმფონიური ორკესტრი კონცერტების ჩასატარებლად. მაგრამ რადგან ამის არც გამოცდილება და არც საზოგადოებრივი კულტურა არსებობდა, საკმაოდ რთული პროცესი გაიარეს. მანამდე არსებობდა რაღაც, როგორც ამბობენ, ახალგაზრდული ორკესტრი. ეს არ იყო მთლად სიმფონიური, ეს იყო სიმფონიეტა, როგორი შემადგენლობისაც არის დაახლოებით ესეთი შემადგენლობის ორკესტრი და ის გახდა ბაზა, ამას დაუმატეს სხვა მუსიკოსები და დაიწყეს მზადება იმისთვის, რომ პირველი კონცერტი ჩაეტარებინათ. თვეები ემზადებოდნენ და მათ მოამზადეს ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონია. სწორედ ბორჯომში, რეაციის ქვეშ, საქართველოს სიმფონიური ორკესტრის პირველი კონცერტი გაიმართა სწორედ ივანეს დირიჟორობით და ძალიან მალევე მოიპოვა ორკესტრმა სახელმწიფოებრივი სტატუსი, იმიტომ რომ იმდროინდელმა ხელისუფლებამ ამას მაღალი მნიშვნელობა მიანიჭა. შემდგომ წლებში უკვე ძალიან მალე ორკესტრს ხელმძღვანელად მოევლინა ევგენი მიხელაძე. ის ერთდროულად ხელმძღვანელობდა ოპერის თეატრსაც და სიმფონიურ ორკესტრსაც. ამბობენ, რომ მუსიკოსების ნაწილი ორივეგან მსახურობდა, მაგრამ იყო მუსიკოსები, რომლებიც მხოლოდ ეკუთვნოდა სიმფონიურ ორკესტრს. აი ეს წლები ითვლება ჩვენი სიმფონიური ორკესტრის ოქროს წლებად, რაც პრინციპში დასტურდება იმით, რომ სოფლიოში მიმდინარე პროცესები ისე აისახებოდა საქართველოს რეპერტუარის კუთხით, მოსწავლის სოლისტების კუთხით. ჯერ მარტო ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად პროკოფიევმა, როდესაც თავისი მესამე საფორტეპიანო კონცერტი შეხნა, ჯერ აქ შეასრულა ევგენი მიხელაძის დირიჟორობით, მერე გაიმართა მისი საერთაშორისო საპრემიერო, ასე ვთქვათ, შესრულებები. ევგენი მიხელაძის ტრაგიკული დახვრეტის შემდეგ ძალიან ბევრი დიდი მუსიკოსი გამოეხმაურა და მოახდინა მისი შეფასება. ყველა ძალიან წუხდნენ და განიცდიდნენ, რომ რეპრესიების მსხვერპლი გახდა ესეთი უდიდესი დირიჟორი. ეს იყო პირველი დარტყმა ეროვნული ორკესტრისთვის. ამასობაში მეორე მსოფლიო ომიც დაიწყო და რუსეთიდან ჩამოვიდა საბჭოთა კავშირის მთავარი ორკესტრის ხელმძღვანელი. ომის დროს საშიშროება რო წარმოიშვა მოსკოვში, შეიძლება და რა ეხო გერმანიას, ევაკუაცია გამოაცხადეს საზოგადოების ელიტარული ნაწილის და ისეთ რესპუბლიკებში გაუშვეს, სადაც მეტნაკლებად უფრო სიმშვიდის გარანტია იყო და მათ შორის დირიჟორი ალექსანდრე გაუკი გამოუშვეს საქართველოში და ის წლები ის ხელმძღვანელობდა ჩვენ ორკესტრს და ეგ პერიოდიც ითვლება ჩვენი ორკესტრისთვის ძალიან საინტერესო და მაღალ შემოქმედებით პერიოდად. კიდე არაერთი ხელმძღვანელი ყავდა, მაგრამ განსაკუთრებით აღსანიშნავია დირიჟორებს შორის ოდისეი დიმიტრიადი, შემდგომ ზაქარია ხუროძე. შემდეგ ახალი ოქროს ერა იწყება, როდესაც ორკესტრს სათავეში უდგება ჯანსუკაკიძე. ჯანსუკაკიძე 20-30 წელი იყო ჩვენი ორკესტრის ხელმძღვანელი. მისი ხელმძღვანელობის დროს ორკესტრმა მოიარა მსოფლიო. შემდგომ უკვე 90-იან წლებში ორკესტრსა და დირიჟორს შორის ხდება დაპირისპირება. ჯანს უკახიძე ტოვებს ორკესტრს და ორკესტრის ხელმძღვანელად გვევლინება უკვე პერუელი წარმოშობის, ნახევრად გერმანელი დირიჟორი დევიდ დელპინო კლინგე. ეს დაემთხვა თბილისში ტოტალურად გაჭირვება, სადაც არ იყო ელექტროენერგია, გაზი და სხვა ყოფითი აუცილებელი პირობები და ჩვენ გვახსოვს ხა უფროს თაობას განსაკუთრებით მახსოვრება ის პურის რიგები და დათებული კოცონები ეზოში წყლის გასაცხელებლად, რომ შემდგომ იმ ერთი გაცხელებული წყლით ებანავა მთელს კორპუსს. აი ამ პერიოდში ყოველ პარასკევ დღეს სიმფონიური მუსიკის დარბაზში აღმაშენებელზე, რომელიც თავის დროზე სწორედ ჩვენი ორკესტრისთვის აშენდა, ჩვენმა ორკესტრმა გახსნა და შემდგომაც ჩვენი ორკესტრი აგრძელებდა მასში მოღვაწეობას, თუმცა დღეს იცით, რომ იქ ჩვენ არ გვიშვებენ სამწუხაროდ. სწორედ იქ ყოველ პარასკევს კლინგი ატარებდა ჩვენ ორკესტრთან ერთად სეზონურ დაუწყა კონცერტებს და თქვენ წარმოიდგინეთ, იმ დროს საზოგადოება მთელი თბილისი ფეხით დადიოდა, ტრანსპორტიც არ იყო. მათ შორის ძალიან ხშირად მოუყოლიათ ჩემთვის, რომ მეტროს გვირაბებში ფეხით მოდიოდა აურაცხელი ადამიანი აღმაშენებელზე, რათა დასწრებოდა სიმფონიური მუსიკის კონცერტი. ესეთი კონსოლიდაცია სიმფონიური მუსიკის მიმართ, მე მგონი, არც მანამდე და არც შემდეგ წლებში ჩვენ ქვეყანას არ ახსოვს. დევიდ დელპინო კლინგემ შემდეგ მოიპოვა ადგილი უცხოეთში ერთ-ერთი ორკესტრის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე, მოკიდა ხელი ჩვენი ორკესტრის წამყვან მუსიკოსებს და შემდგომ ორკესტრს დაუდგა საკმაოდ რთული დრო, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, ერთი 20 ძალიან ძლიერი მუსიკოსი გამოაკლდა და ისინი წავიდნენ ემიგრაციაში, ვერ გაუძლეს ბუნებრივი აქაურ პირობებს. ამასობაში ორკესტრთან ხელმძღვანელად მოვიდა ვახტანგ მაჭავარიანი და ვახტანგ მაჭავარიანის დროს დაიწყო კიდე ხელახალი შევსება შემადგენლობის. რა თქმა უნდა, მაგ პერიოდში ტარდებოდა არაერთი კონცერტები, ოღონდ ვახტანგ მაჭავარიანის დროს უკვე ორკესტრი დარბაზიდან გამოუშვეს, ვინაიდან მაშინდელმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ახლა დაარსებულ თბილისის სიმფონიურ ორკესტრს გადასცენ შენობა, ხოლო სახელმწიფო ორკესტრმა დატოვოს ეს შენობა და ჩვენ ერთხელ ორკესტრი მივიდა რეპეტიციაზე და მათ სამწუხაროდ დახვდათ პოლიცია და გამოკრული განცხადება, რომ ეს შენობა აღარ ეკუთვნით მათ და მათი პირადი ნივთები იყო გარეთ გამოტანილი და კიბეებზე დაწყობილი. ამას შემდგომ ბევრი ბრძოლა და სამართლო გადაცემები მოყვა, მაგრამ იმ დროინდელი ხელისუფლება შეუპოვარი აღმოჩნდა და ორკესტრმა ვერ შეძლო თავისი უფლებების დაცვა. ვახტანგ მაჭავარიანის დროს ხოთაშორის საინტერესო ეტაპი იყო, იმიტომ რომ ვახტანგ მაჭავარიანის ქონდა ბრწყინვალე ურთიერთობა დიპლომატიურ კორპუსთან, მუცხოელები ძალიან ედგნენ ჩვენს ორკესტრს და მათი დახმარებით არც საინტერესო პროექტი განხორციელდა, მათ შორის ბორნის გუნდი ჩამოვიდა და ოქროს ბრემსის გერმანული რეკვიემი აქ შესრულდა არაჩვეულებრივი რეპერტუარი. მე პატაბურტულაძემ ჩაატარა ფესტივალი ბრავო ჩვენი ორკესტრის ბაზაზე, ეს პირველი საოპერო ფესტივალი იყო და იმ დროინდელ საქართველოში მე მგონი ასეთი მნიშვნელობის ფესტივალი არავის ახსოვს. შემდგომ უკვე როდესაც მოხდა ვარდების რევოლუცია, ვახტანგ მაჭავარიანმა გარკვეული მოთხოვნები წააყენა ხელისუფლების მიმართ ორკესტრისთვის სასარგებლო, მაგრამ მაშინ ეს არ მოხდა, ვერ მოხდა თუ რა არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ სამხედრო ხელმძღვანელმა დატოვა ორკესტრი და გადავიდა საცხოვრებლად ბელგიაში. ორკესტრი დარჩა ასევე ღიაცის ქვეშ კვლავ. დროებით იყვნენ ადრე შეკედლებული ოპერის თეატრს, მაგრამ ოპერის თეატრში ნინო ანანიაშვილის ჩამოყვანის მერე ახალი ერა დაიწყო და ახალი ორკესტრი შეიკრიბა. ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრს კვლავ შეექმნა პრობლემა, იმიტომ რომ მუსიკოსები ძალიან დიდი ნაწილი მაღალ ხელფასების გამო გადავიდნენ ოპერის თეატრში. საფრთხეო დაემუქრა ეროვნულ ორკესტრს დახურვის. ამ დროს იმდროინდელ პრემიერ-მინისტრ, რომელსაც ძალიან ძვირფასი იყო ეს ორკესტრი, მოვიდა თავში მისი გადარჩენის გარკვეული გეგმა. მე დამიბარეს, მე მაშინ ვენაში ვსწავლობდი, ჩამომიყვანეს და მთხოვეს, რომ ხელმძღვანელი გამხდარიყავი როგორც სამხატვრო, ასევე ადმინისტრაციული. პარალელურად დავით დოიაშვილთან ერთად მე გავხდი მუსკომედიის თეატრის მუსიკალური ხელმძღვანელი და მუსკომედიის თეატრის შენობაში შემოგვაკედლეს, ესე ვთქვათ, სიმფონიური ორკესტრი დროებით, ვიდრე გამოინახებოდა ორკესტრისთვის დამოკიდებელი სივრცე. აი აქ უკვე მე დავიწყე მოგროვება კლავ მუსიკოსების დრო დამხვდოთ მხოლოდ 21 კაციანი შემადგენლობა და ნოლიდან იყო საჭირო ორკესტრის შევსება. ოპერის თეატრიდან დავაბრუნეთ მუსიკოსების ნაწილი ისევ სიმფონიურ ორკესტრში, დრო შეთავსების უფლება არ მოგცეს კანონით. საკმაოდ რთული გზის მერე ჩვენ შეუდეხით მუშაობას და კლავ ჩამოვიყვანე თავად დირიჟორად ადამიანი, რომელიც წლების წინ იყო გულისხმობ დევიდ დელპინო კლინგეს. მას ჰქონდა რამდენიმე წლიანი პერიოდი კლავ ჩვენთან თბილისში, შემდგომ კი ისევ გაემგზავრა თავის მშობლიურ ქვეყანაში და შემდგომ უკვე ორკესტრის ინიციატივით მე გავხდი მთავარი დირიჟორიც. ამასობაში მოვიპოვა შენობა აღმაშენებელზე ყოფილი რკინიგზელთა სახლი, რომელიც საპრივატიზაციო ნუსხაში იყო შეტანილი. მახსოვს მთავრობას ყველანაირად დაუმტკიცე, რომ ორკესტრისთვის გადმოცემა ეს გაცილებით უფრო სასარგებლო ნაბიჯი იქნებოდა, ვიდრე ერთჯერადი თანხის მიღება ამის გასხვისებით. მაშინ თავობა წამოყვა ამაზე, თუმცა იმდროინდელმა ხელისუფლებამ სამწუხაროდ ვერ შეძლო ამ შენობის რემონტის განხორციელება ჩვენთვის. ჩვენ დღესაც ვიმყოფებით კვლავ მძიმე პირობებში.
მოტივია
რომ ჩვენ წელს მოხდა ისტორიული რეფორმა, როდესაც ჩვენ სახელმწიფოსგან მოიპოვეთ სრული იურიდიული უფლებამოსილება, რომ ორკესტრის ხელმძღვანელს უკვე აღარ უნიშნავს სახელმწიფო და ის ვერ ერევა ორკესტრის მხატვრულ პოლიტიკაში. სახელმწიფოს აქვს ერთადერთი ბერკეტი, რომ ორკესტრს დაუნიშნოს გენერალური დირექტორი, ვინაიდან გენერალური დირექტორი ფინანსებს განკარგავს და შესაბამისად ფინანსების დიდი ნაწილი ყოველთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის და ამიტომ სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს თავისი უფლებამოსილებები, მაგრამ სამხატვრო ხელმძღვანელს უკვე ირჩევს თავად ორკესტრის კოლექტივი, უფრო სწორად აქ მთელი სისტემა, რომელიც ბერლინის ფილარმონიული ორკესტრის და კიდე სხვა დემოკრატიული ორკესტრების სისტემის მიქსია დამორგებული ჩვენ რეალობაზე. ორკესტრი ირჩევს ორ სამხატვრო საბჭოს, ეს არის ცენტრის სამხატვრო საბჭო და ორკესტრის ბორდი. ცენტრის სამხატვრო საბჭოში ორკესტრმა აირჩია 2012 წელს გია პანჩელი, იოსებ ბარდანაშვილი, პატა ბურჭულაძე, შალვა მოსიძე და ალექსანდრე თორაძე. ხოლო ორკესტრის წევრებისგან არჩეული იქნა 5 მუსიკოსი, რომელიც მოღვაწეობს სიმფონიურ ორკესტრში. და ეს ათეული წყვეტს თუ ვინ იყოს ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და მთავარი დირიჟორი. ჩემი ვადა იწურება მომავალ სეზონზე. და კლავ არის უკვე დანიშნული.
თითოეული ორკესტრის წევრს აქვს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გარდა იმისა,
რომ თითოეული ორკესტრის წევრი ჯერ მარტო იმით იწყებს, რომ თავად ასახელებს თუ ვინ იყოს ორკესტრის მთავარი დირიჟორი. აი ამ სურვილის მიხედვით არის დასახელებული რაღაც რაოდენობა ადამიანები. შემდგომ ადმინისტრაცია უკავშირდება ამ ადამიანებს და ეკითხება მათ აქვს თუ არა აგრეთვე თანმხვედრის სურვილი ამისი, რომ მათი კანდიდატურა განხილვაზე დადგეს. როგორც კი თითამხრიდან აბსურდულის დასტური მოდის და უკვე რაღაც კანდიდატურები მტკიცდება, შემდგომ უკვე სამხატვრო ორი საბჭო, ორკესტრის ბორდი და ცენტრის სამხატვრო საბჭო წყებს აქტიურ განხილვას და ამ კანდიდატურებიდან ირჩევენ ისინი ერთს. შემდგომ დასამტკიცებლად გამოდის ორკესტრი, უბრალოდ იმ ერთს ამტკიცებს საბოლოოდ ორკესტრი. მაგრამ ორკესტრის წევრთა უმრავლესობა თუ წინააღმდეგია იმ ერთის, თავიდან იწყება ეს პროცესი და რაღაც ეტაპზე კონსენსუსი ორკესტრი და საბჭო ახდენს.
ორკესტრ შემოქმედებს ორი მენდაკლერკა დამოუკიდებელი ერთეული. ცელი ჯორჯიან ბრასი და ჯორჯიან სტრინგსი.
ეს ერთეულები იურიდიულად გამყარებული კი არ არის, ეს არის ერთეულები, რომლებიც ესე ვთქვათ, შემოქმედებითი საქმიანობით არის მათი სახელწოდება მიჩნეული, ჯორჯიან ბრასი და ჯორჯიან სტრინგსი. ეს არის სრულიად დამოუკიდებელი ინიციატივა მუსიკოსების, რომელსაც ცენტრი ბუნებრივია ძალიან უწყობს ხელს, მაგრამ მას ამ საქმიანობაში დამატებით თანასწორობას ისინი არ იღებენ. ეს არის ენთუზიაზმის და დაფუძნებული საქმიანობა. ხარდია, მათ აქვთ გასტროლები, მათ აქვთ პროექტები, მათ აქვთ შემოთავაზებები, წინადადებები, ჩაწერები. ამით ისინი ახერხებენ ამ დამატებით წარმოების მოპოვებას. ისინი მართავენ თვითონ, აბსოლუტურად ჩვენთან გვაქვს უფლება ჩარევის, მაგრამ როდესაც მათ ჭირდებათ მუსიკალური ცენტრის მენეჯმენტის დახმარება, ბუნებრივია მუსიკალური ცენტრი ყოველთვის მათ გვერდით არის. და მეც, იმიტომ რომ ყარა ერთ პროექტი მეც უდირიჟორი მათ და ეს ხომ მეგობრობთ და ამიტომ საბოლოო ჯამში ერთმანეთს ხელს უწყობთ. ისინი თავისი ამ ორი კოლექტივით ხელს უწყობენ ორკესტრის ხარისხის გამყარებას, იმიტომ რომ ცხადია კამერული მუსიკა თვითონ შესაძლებელი იქნება ეს თუ სიმებიანების ხარისხს ამარლებს და შესაბამისად ეს ძალიან გამოადგა მთელ სიმფონიური ორკესტრის ჟღერადობას. მნიშვნელოვანია იმითაც ეს ორკესტრი, რომ ქართული საკომპოზიტორო სკოლის განვითარებაში მიუძღვის დიდი როლი. ყველა ეტაპზე ორკესტრი მზად იყო და კარიერა ჰქონდა კომპოზიტორთათვის და ასრულებდა მუდამ მათ მუსიკას. იმართებოდა კომპოზიტორთა კავშირის კვირეულები, ლენუმები, სესიები, მოსმენები, კონკურსები, შესრულებები, პრემიერები და საერთოდ პრაქტიკულად რო გადავხედოთ ქართული პროფესიული მუსიკის განვითარების ისტორიას, ყველა კომპოზიტორის ბიოგრაფიაში ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი მნიშვნელოვანი და გამორჩეულია. ჩემ დროში ასევე ამ ორკესტრის კიდე დამატებითი მნიშვნელობა შეიძლება, იმიტომ რომ ჩემი მულტიჟანრული ცხოვრებიდან გამომდინარე, ჩვენ ამ ორკესტრით მომსახურეთ ძალიან ბევრ უმაღლესი ღირებულების და ისტორიული მნიშვნელობის პროექტებს, რომელიც დაკავშირებულია ქართველი კომპოზიტორების კინომუსიკასთან და საესტრადო სასიმღერო ჟანრთან. ავაჟღერეთ ბიძინა კვერნაძის, ზოლაღიძის, იაპანჩელის კინოთეატრალური მუსიკა, სულხან ცინცაძის. ჩვენი ორკესტრით ტარდება ყველა ის მნიშვნელოვანი საიუბილეო ღონისძიებები, როგორიც არის ნანი ბრეგვაძის საბენეფისო კონცერტები, სადაც ასევე ქართველ ავტორთა მართლშედევრებს ვასრულებთ. ჩვენი ორკესტრით ჩატარდა პანჩელის იუბილე, სადაც მისი ყველა ჟანრის მუსიკას მოუყარეთ თავი და ასე შემდეგ. პრაქტიკულად გამოდის, რომ ამ ორკესტრმა ისეთი მნიშვნელობა შეიძინა, რომ ის გარეშე ალბათ უკვე ძალიან ბევრი რამე წარმოუდგენელიც კია. რო არ ვთქვათ იმაზე, რომ ჩვენი ეს პროექტი მსოფლიო კინომუსიკის შედევრების მაყურებელთა ისეთი დიდი ინტერესი გამოიწვია, რომ ჩვენ უკვე 14-ჯერ ჰქონდა მას დაესწრო 25,000 კაცზე მეტი სმენელი და ეს ისიც როგორი განსაკუთრებული რამ არის, იმიტომ რომ ეს არ არის მომღერლის კონცერტი, ეს არის კონცერტი, სადაც სრულდება ბუნებრივია ყველასთვის საყვარელი მუსიკა, მაგრამ ეს არის სიმფონიური მუსიკის კონცერტი, იმიტომ რომ ჟღერს წმინდა წყლის სიმფონიური ორკესტრი და სიმფონიური ორკესტრის პროექტზე 25,000 მაყურებლის თავმოყრა ბარცისე, ესე ვთქვათ, VIP ბილეთები. ეს არის სარეკორდო მაჩვენებელი მთელი ქართული საშესრულებო ხელოვნების ისტორიაში. ჩვენ ვცდილობთ, რა თქმა უნდა, კლასიკურ რეპერტუარზეც იყოს ესეთი მოთხოვნა. რა თქმა უნდა, ასეთი მასობრივი მოთხოვნა არ არის, მაგრამ თავად აი ესეთი პროექტებმა დაგვიმატა მსმენელი, რაც აბსოლუტურად დაეთყო ჩვენს გაყიდვებს და აუდიტორიებს. ისევე როგორც ჩვენი კოლაბორაციით ჩვენ ქართულ საზოგადოებრივ უკვე აღიარებულ არტისტებთან შევძელით, რომ მათი შემოქმედებაც უფრო აქტიური გახდა თავიანთ სამშობლოში. იგივე ხო რო ვთქვათ, გია ყანჩელის მუსიკაც ბევრად უფრო ნაკლებად ჟღერდა განსაკუთრებით ჯანს უკახიძის გარდაცვალების შემდეგ, ვიდრე ჟღერს დღეს მთელს მსოფლიოში. ჩვენ გია ყანჩელს დაუბრუნეთ ინტერესი და სურვილი, რომ ის სამშობლოში ხშირად აჟღერდეს მისი მუსიკა, ის პრემიერასაც კონცერტ გებაუს ორკესტრიან ბაიროიშე რუნდფუნკიან ბერლინის ფილარმონიაში და შესრულდება, ის მყისვე მერე აღერდეს საქართველოში. ანიტა რაჭველიშვილი, რომელიც წლები აქ არ ჩამოდიოდა კონცერტების გასამართად, ჩვენ უკვე ისე შევაყარეთ მას თავისი მშობლიური აუდიტორიასთან შეხვედრა, რომ უკვე წელიწადი არ გავარო სხვადასხვა ტიპის შემოქმედებითი პროექტებით არ გავიდეთ აუდიტორიის წინაშე. ლიზა ბათიაშვილი, რომელიც დიდი ინტერვალით არ ჩამოდიოდა თბილისში და ჩვენ უკვე ისეთი კოლაბორაცია გვაქვს, რომ სეზონს ვხსნით და ვკურავთ მასთან ერთად. ეხლა გეგმავთ გია გაგინძესთან ერთობლივ პროექტს. ძალიან გვინდა, რომ ხატია ბუნიათიშვილი ასევე დიდი ხანი არ ჩამოსულა საქართველოში და რა ვიცი, მე არ მიდები მე გამორჩის, რომ ჩვენთან თანამშრომლები მართლა ვარსკვლავებისთან ერთადაც არაერთი კონცერტი გავმართეთ ბოლო პერიოდში და ბევრი და ბევრი.
ეს გახლდათ ნიკოლოზ რაჭველი ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის ისტორიისა და მნიშვნელობის შესახებ. მასთან საუბარს ჩვენ მომავალ გადაცემაშიც გავაგრძელებთ. დღევანდელ ეთერს კი კიდევ ერთი მუსიკალური ნომრით დავასრულებ. მანამდე კი გეტყვით, რომ გადაცემაში გამოყენებული იყო ფრაგმენტები სულხან ნასიძის მეორე სიმფონიიდან ზაქარია ხუროძის დირიჟორობით, ბეთჰოვენის მეხუთე საფორტეპიანო კონცერტიდან ოდისეი დიმიტრიადის დირიჟორობით სოლისტი ელისო ვირსალაძე, მოცარტის რონდოდან რე მაჟორი, დირიჟორი დევიდ დელპინო კლინგე, სოლისტი ანანო გოგიელი და რაველის სუიტიდან დაფნისი და ქლოა ჯანსუღ კახიძის ხელმძღვანელობით. ეთერს კი დავასრულებ ალექსი მაჭავარიანის ფრაგმენტით ბალეტიდან ოტელო, ბონებრივია ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის შესრულებით და ვახტანგ მაჭავარიანის დირიჟორობით. შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში უსმენთ გადაცემას ორიენტირები. მე კი მისი წამყვანი ლიკა ხორბალაძე ერთი კვირით გემშვიდობებით, დროებით.
ლიკა ხორბალაძის საავტორო გადაცემა.
ყველაფერი, რითაც დაგვამახსოვრა თავი გასულმა საუკუნემ. ყველაფერი, რაც აყალიბებს მუსიკალურ კულტურას დღეს.
ორიენტირები. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 22 საათსა და 30 წუთზე.
გადაცემაში ორიენტირები.
საზოგადოებრივი რადიოს გზამკვლევი თანამედროვე მუსიკაში.